ilmailu. Ilmailu.
Tere ilmailu saatest NVO Tarmo Kähri ja Timo Lige. Kolm Hiiumaa meest on siin pool. Vahepeal oleme me saanud teada või siuke reaalsuscheck on olnud et, või kontroll, et kas meil Eesti hümni sõnad on peas. Kuidas teil on? Tuleb Eesti hümni?
Une pealt ei tule, aga enam vähem tuleb.
Et ma ütlen ka need sõprad abiga, et ma oskan siis eestlaulja suupeale vaadates laulandaga kaasa küll.
Et mina mäletan, et mina sain Eesti hümni sõnad selgeks sõjaväes koos füüsiliste harjutustega. Et palju paremini jäi meelde, see on üks väheseid laule, mille sõnad mul üldse peas on raskesti, nad mul vähe jäävad. Aga need jäid, sest mulle meenuvad need pumbad, mis ma samal ajal tegin kätekõverduse. et seal nagu muud võimalust ei olnud, et väga täiesti umbkeelsed vene poisid rääkisid eesti keele sarnases keeles eesti või lugesid eesti või orisesid. Jah, aga jah, me oleme vabariigi aastapäev oli sinna ja samas kõige selle nende ilusate ja toredate emotsioonide juures, mis meil alati seal nende pühadega, vaba päev ja kõik ilusad asjad sinna juurde, nende pühadega seostub, on rahulolematus Eesti vabariigis ka omamoodi kasvamas. Et küll siin hakkavad õpetajad streikima ja ma ei tea, võibolla eestlased saavad ka streikimise ja meele avaldamise nagu selgeks, nagu meile prantslased või, et siis ei saagi eriti midagi teha. Seal me kogu aeg streigivad jälle ühistransport ja...
Või kreeklased praegu, kellele on pidevalt põhjust ju, et igal juhul streikida. Vanast oli, ma tean, et Soomes jõudja jää, need jäälõhkuja mehed olid sellised, et suvel neil oli hea, siin nad olid tööl, aga kui talv tuli ja jää tuli merre, siin nad hakkasid streikima. Et see nad ei pidanudki kunagi tööd tegema.
Kuidas teil unega lood on? Magamine probleem ei valmista, et igal ajal päeval ei
selle. Seni ei ole jah, nagu seda unehäireid ei ole.
Et üldiselt ka võib samad sõnad öelda. Magan hea meelega nii päeval kui öösel. Aga kui päeval liiga palju magatud, siis võib küll öösel raskuse tulla.
Minul vahest öösid on, mul ei ole mitte magama jäämisega probleeme, et täiesti vabalt 9. õhtul ja keriks magama, ma saan vahest selle ajada selle kaela, et lähen poissi magama lugema ja siis nii muusia see on ise ka magama nii vara. Aga minul on see, et ma, kui mind siis näiteks tunni, paari, kolme pärast keegi üles ajab, et siis mul on probleeme magamisega. Siis ma leidsin ühe lohutava uudise, mis puudutab magamist. Et, nimelt seal räägitakse sellest, et juba 15. sajandil oli õpetus, kuidas nagu lakkamatult palves olla. Nagu otseses mõttes, et kuidas lakkamatult palves olla. Seal soovitati ja öösiti teha sellised magamise nagu see pausid ja seal üles ärgata teatlikult ja seal vahel palvetada. Teha nagu sellised unepalve võileivad, et uni alla, palve vahele ja siis uni peale. Et siis tekib see hamburger, unepalve hamburgerid. Ja 2001. aastal valmis ühel teadlasel 16 aasta uurimus või 16 aastat kestnud uurimustöö ja see on ta nagu kummutab selle väite, et suga 8 tunnine katkematu uni on kõige ideaalsem nagu väljapuhkamise vorm öösel, et tema just toetab seda ideed, et on olemas esimene uni ja teine uni ja seal vahepeal oleks väga tark võtta aeg siis kas näiteks palvetamiseks või lugemiseks või millegi tegemiseks, et siis pidi inimene väga aktiivne veedetavalt olema, et see pidavad kõige nagu efektiivsem olema. Nii et ma arvan, et raadikuulajad tulgas on, ma tean, et see öösel mitte magamine on selline vanemate inimeste probleem ja ma olen siis osa nendest vanematest inimestest, et kui te öösel nagu uni ära läheb, et siis ärge kurvastage, et olge rõõmsed, et näed, teile on antud nii kergelt ja lihtsalt veel lisa aega igasugust asjade tegemiseks ja palvetamine on muidugi üks väga olulis asju, mida mina ka öösiti, kui mul uni ära läheb, siis palvetegevust ja mõttetegevust saab päris palju viljeldud, nii et magate, vahepeal ärkate üles, teete eestpalvet ja kiidate ja ülistate või mis iganes.
Kui sa väga valjust ülistad, siis võib olla see abikase, ei ole ilmselt rahul sellega.
Ja jälle tuune nii-öelda teine uni otsa ja ärkate hommikul rõõmsalt.
Ma arvan, et päris paljud inimesed, kes on kristlased, nii ka teevad. Kui nad öösel üles ärkavad, siis nad palvatavad.
See on teada, et uni tuleb jälle varsti, eks?
Täna aga räägime päris tõsistel teemadel ja vaimu maailmas tahaks veidikene rääkida. Nõiad, posijad, ennustajad, igasugused alternatiivravijad, püramiidid ja nii edasi ja nii edasi. See vaimne maailm on hirmus kirev ja segane ja üks õnnetu jumalat otsiv inimene peab kuidagi selles rägastikus suutma leida seda õiget teed ja noh, milliseid tulesid sa nüüd nagu nendeks õigeteks ja õiges suunas juhatavateks pead, aga see nii kerge nagu ei olegi. Ja kurb reaalsus on see, et täna on kirikutes kristlasteks nimetavate inimeste seas küllaltki palju neid, kes ei suuda vahet teha ei selgelt nägijale ka evangelistil, jumala vaimul ja kurjade vaimude tööl ja palvel ja puude kallistamisel ja sellel teemal tahaks täna saadet alustada, aga enne räägime või kuulame muusikat. Calling all angels, calling the watchmen angels on the walls to come and sing with us. Calling all angels, calling the watchmen angels on the walls to come and sing with us. Calling all angels. Calling the watchmen, angels on the walls to come and sing with us. Calling all angels. Calling the watchmen, angels on the walls to come and sing with us. Ilmaelu on eetris ja vaimu maailmast tänase saate vähemalt esimeses pooles veidikene. Mõni päev tagasi kuulsin ühelt oma tuttavalt, kuidas talt anti nii kaudselt üks väike tellimus, kuna ta oskab puutööd teha, et valmista üks selline laes rippuv püramiid. Ja mitte ainult, et noh, sinna juurde käis, et milleks ikka neid püramiide pannakse, et hoitakse mingite kurjade ja pahade energiate eest ja mitte sellest ei viisand, et siis oleks vaja see nagu ka kristlikult sisse õnnistada ja palvetada, et see ikka toimiks. Nii ta, et kuidas öeldakse, et kaks ühes. Ja kuidagi viimasel ajal on kuidagi minu kõrvu ja minu teele ka jäänud inimesed ja tekkinud vestlused stiilis, et jah, et ma olen kristlan, aga ma olen saanud abi sealt ja sealt küll selgelt nägija juurest ja küll mulle meeldib nagu puudega rääkida ja siis aga et see Jeesus käib ka sinna väga hästi juurde ja kirikus käimine annab ka mulle oma hingerahu ja selline mõtteviis nagu, et võtame kõikelt igalt poolt midagi ja paneme Jeesus ka sinna juurde ja siis ongi kõik väga hästi. Et kuidas nende vaimsete asjadega on, see on üks teema, miks me oleme nendest asjadest rääkinud mõnda aega tagasi mingi nurga alt, aga see kuidagi väga hakkas minu sees põlema, et võibolla esitaks selle küsimuse teile enne Tarmo niimoodi, et kuidas on see võimalik, et me nagu Jumala lastena või inimestena, kes me nimetame ennast kristlasteks, võtame, noh, igast allikast kõik suga asju peaasi, et kasu saab.
Ma arvan, et võibolla kõige selline esimene põhjus on see, et inimestel lihtsalt nad ei tea, mida piibel õpetab, nad ei ole võibolla nii põhjalikult lugenud, ei ole tähelepanu pööranud, keegi on neile rääkinud, et noh, lõpuks on kõik asjad head ja noh, nii ta siis elabki ühelt poolt nagu pooliku teadmisega piibli kohta ja teiselt poolt kellegi julgustusel, kes ütleb, et aga see polegi paha. Ja lähebki ükskõik, kes aga kuidagi aitab ja eriti tore on ju veel see nii-öelda tore, et kui ennustaja või tervendaja ei tervenda enne, kui sa oled ristitud näiteks ja siis hakkab tervendaja tervendama, et muidu ei tervendagi, et saab olla ristitud, sind ma ei võta. Selliseid on.
Mm-hmm. Et ma seda samaga mõtlesin, et ilmselt see on ikkagi nüüd ühel poolt on selline teadmiste puudus. Ega meil ei räägita üks asja kogudustes küll kuigi palju. Ma arvan, et ma ei ole nii palju käinud Eestima kogudustes, aga noh, Pere Raadios on olnud üks see, kuidas see täpselt see saatesarja nime on, mida Amerika
on äkki vaimumaailm.
Äkki ongi nähtamatu maailm. Ja, et ikka päris konkreetsetest lugudest räägib, aga inimestel lihtsalt nad ei tea ja samas meile, kuna igalt poolt uksest aknast topitakse seda sisse ja pealt näha suhteliselt tõsiselt võetavad ajakirjad, kui ka need lahti lööd, siis näed, et mahust kolmandik kuni pool on täis mingisugust esoteerilist juttu kõik võimalikest energiatest ja mis iganes ravitsemistest ja noh, jääb ka nagu mulle, et see on ka üks osa vaimsest poolest, et ilmselt ongi jääb, ei nagu teadvustada endale seda, et kes on Kristus, mida ta on tulnud meile tooma ja samas ka seda, et kes on nagu kogu selle teise poole taga, nende kõik võimalike tervendajate ja ravitsejate ja kogu selle vaimse poole taga, mis nagu teise poolt meile vastu vaatab.
Pühapäeval oli tore võrdlusmoment, me saame kella kahest Kärdla koolimajas kokku jumalateenistuseks ja veidikene enne seda algas kooli kõrvalhoones tervisetund ja see on Kärdla terviseprojekt ja Kärdla on väga, väga vaimseks ja tervise, vaimse tervise huviliseks muutunud, eks see on eurorahadega rahastatud projekt ja ma saan aru, et Tarmolgi oma käpp siin sees mitte korraldan küll, aga kuna Tarmo on linnavalitsuses IT-juht, siis on sinulgi vaja sellised sõnumeid üles panna ja siin on näiteks, see küll on nüüd möödunud pühapäeval või üle möödunud pühapäeval joogameestele ja kutse kõigile, Kärdla linn kutsub kõiki tõenäoliselt mehi siis joogaga tegelema ja juhiks on noh, loomulikult joogaga tegelenud ja igasugused Krishna Masna healing ja yoga foundation sertifikaatidega jooga õpetaja ja küll eelmisel pühapäeval oli kutsuti inimesi siis leidma harmooniat harmoonilise ja turvalist keskkonda looma, et kuidas arvestada erinevate energiatega me ümber ja mida tähendab tasakaal yin-yang teooria järgi ja igasugused sellised teemad jällegi loengut või läbi viimas olid inimesed, kes on spetsialistid küll feng shui ja hea energia valdkondades. Et ja seal ma siis olin, vaatasin, kuidas siis inimesed läksid koolimaja uksest mööda ja läksid sinna selleks, et harmoonilist ja turvalist keskkonda luua. Ja kui no, see oli selline lihtsalt üks hetk kahe nii-öelda sündmuse vahel, et mida inimesed valivad, aga see on nagu iseloomulik tänapäeva Eesti ühiskonnale, et inimene pigem läheb seda harmoonilist ja turvalist keskkonda ja tasakaalu ise eneses ja head energiat otsima just sellistesse kohtadesse, mitte ei tule jumalateenistusele, et kas siis jumalateenistus ei suuda pakkuda seda nii-öelda harmooniat ja lahendusi inimeste eludesse.
Ma arvan, et siin on tegemist väga selliste sügavale minevate põhjustega, sellepärast, et kui ma vaatan alati neid selliseid harmoonilise ja sellise tasakaalukstatud elu kujundamise õpetusi, noh, neid õpetusi on ju mitmesuguseid, mitte ainult neid, mis baseeruvad mingisugustel idast pärit õpetustel, vaid on ka teisi selliseid enesab õpetusi, siis kõigi nende selline ühine joon on see, et kuidas ma seda ise saavutan, kuidas mina loon selle harmoonilise ja turvalise keskkonna ja kuidas mina endas selle tasakaalu üles leian ja selles mõttes kahtlemata, kui sa tuled koguduse keskele kirikusse jumalateenistusele, siis seal öeldakse sulle otse, et ega sa ei suudagi seda ise luua, et tegelikult sa pead ikka ennast andma Kristusele, kui sa tahad üldse tõeliselt oma rahu ja tasakaalu kätte saada. Ja see on inimesele raske koht, sest ta peab kogu oma enesuhkuse, kogu oma ise olemise maha panema. Ja väga paljudel inimestel on seda oma ise olemist nii raske maha panna, et nad lähevad enne ükskõik kuhu mujale. Aga nad ei tule sinna kohta, kus tal öeldakse, et sa ei saa ennast ise päästa.
Me võime öelda, et see oli tegelikult ju kõige esimene kiusatus, mis inimestele tuli, kui me loeme esimest Moosese raamatut ja vist kolmandat peatükki, kui saatan tuli inimeste juurde, tuli Eva juurde ja ütles, et kas Jumal tõesti on öelnud, et ta ei tohi üheski puus siin rohu ajas süüa. Et ei ole nii, et on üks puu või kaks puud on, millest me ei tohi süüa. Siis ta ütleb, et aga näed, Jumal on teie eest asjad varjule panna, kui te nüüd seal puus sööte, et siis te saate olema samasugused, teil saavad olema need samad võimed, mis Jumalal on. Ja tõepoolest praegu ka New Age meile ju seda õpetab, et me oma nagu selle vaimse arendamise ja kasvatamisega jõuame nagu sinna maale, et inimene ise ongi see Jumal. Et tähendab see sama kiusatus, see, millega tuldi Eedeni ajas ründama inimest, see on jõus siia maani, sellega siia maani rünnatakse inimest, et me ise, see öeldakse, me ise võiksime saada, me ise võiksime olla jõuda mingisugustelse, ma ei tea, mis iganes sfääridesse ja kus maani saada. Ja tegelikult see on üks suur tühipaljas mull, mis jätab tühja koha meile lõpuks järgi ja iga tulemus sealt ei tule. Tõepoolest, jah, piibel ütleb meil hoopis teistpide, me peame ise enesele surema ja elama hoopis teist elu, enam elu koos Kristusega, aga Jeesus ütleb ka seda, et see on tõeline elu, et see on see, mis on nagu päris ja tõeline ja ülirohke ja mida iganes võrdussõnu selle kohta meil on öeldud.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Meie kristlaste soov on siis otsivat inimest juhtida ikka õiges suunas juhtida Kristuse juurde. Mis vahendiga või ma usun, et me kõik oleme tõenäoliselt sellise intellektuaalse vestlusega, mis alati ei ole sugugi mitte pahad, aga tõenäoliselt nende viljakus väga suur nagu ei ole argumenteerimaks näiteks, et miks on kristlus parem kui, ma ei tea, TM või New Age laiemalt. Või.
Et... Ja, et võibolla kui see sõna TM ei ole enam nii värskelt meeles, et tükk aega tagasi üle Eesti maa rullunud transcendentaalne meditatsioon, mis ilmselt on praegu ka veel olemas, aga pole enam nii kõlavate tiitlitega liikumas, nagu ta siin mõned aastat tagasi oli. Aga kui mõelda selle peale, et noh, mis see intellektuaalne vestlus tõepoolest ei, ilmselt ei muuda inimest või ei pane teda pöörduma Kristuse poole, et kui keegi pöördub Kristuse poole, siis see juhtub ikka sellel koha peal, kus inimene tunnistab oma enda pankrotti ja tunnistab seda, et ta ei ole suutnud jõuda selleni, mida ta on igatsenud ja tahtnud ja on kaotanud lootuse sinna ise jõuda. Ja siis ta tuleb ja otsib abi Kristuselt. Ma arvan, et see on ikkagi, noh, vahel öeldakse seda ka, et ma inimese käitumist ei juhi tegelikult ju mitte mõistus, vaid emotsioonid või see, mida inimene tahab, see ei sõltu sellest, mida ta teab, vaid sellest, mida ta tunneb. Ta väga sageli oma käitumises, oma elus juhindub tegelikult emotsioonidest. Ja mõistus lihtsalt rakendatakse selle tahteteenistusse, leitakse viis, kuidas seda, mida ma tahan realiseerida. Nii et kui inimene teeb elus oma suure pöörde, siis see ei tulene mitte ratsionaalsetest argumentidest, vaid sellest, et ta tunneb, et ta on läbi põlenud, et ta ei suuda. Sein on ees, kõik on läbi, ma olen patuna, ma ei saa mitte midagi teha, ma pean tulema Kristuse juurde, sõna on koht.
Kus juures see ei ole alati nii ja päris tihti küll, aga on ka inimesi, kes on nagu pealtnäha täiesti selles mõttes nagu edukalt järjelt ja aina nagu edasi sammudes järsku on ka leidnud nagu tee Kristuse juurde, et noh, Piibel ütleb seda, et ükski ei saa tulla isa juurde, kui Jumala juurde, kui isa ei tõmba teda. Et kuidas kellelegi see tõmme tuleb ja mis olukorras sa seda kuulad? Et jah, tõepoolest sellise ratsionaalse vestlusega enamus inimesi tõenäoliselt noh, ei pea seda ratsionaalsust piisavalt heaks. Samas on näiteks olen kuulnud, kuna Kamm oli, ma ei tea, kas ta on enam praegu kirikõpetaja, poliitik ja pastor Illar Hallaste, ta rääkis oma üliõpilaspõlvest, ta õppis juurat Tartu ülikoolis 70. aastatel, jõudis, et tema ateismi loengus, nagu järsku nagu jõudis see siis kohale, et olga loogilisem on uskuda Jumalat, kui mitte uskuda Jumalat. Siis ta läks kirikusse, selle peale läks leerikooli, siis ta visati ülikoolist välja, siis ta läks õppima kirikõpetajaks. Et no kindlasti on siin taga ka Jumal, kes võib inimesele noh nii, ütleme kurioos nagu see tundub ka ateismitlikus loengus siis näidata ennast või seda, et ta on olemas, aga tema puhul ma sain tõesti aru, et see pööre nagu Jumala poole sel hetkel oli täiesti nagu loogiline või eelkõige just sellisest nagu loogilisest arusaamast järgides ja teistel võib-olla tõesti on vaja mingisugust üht või teist laadi läbi elamust elus, millest ta aru saab sellest, et see tee, kus ta käib, on vale ja et Kristus on tõeline, et on neid, kes on tõepoolest surmas uus olnud või millegi pärast on üsna mitmed inimesed, kes on olnud üsna sügavad narkootikumid ja kätte langenud ja kes mingil hetkel siis sellises narkouimas on järsku saanud kas taulise nägemuse või kogemuse, et neil järgmine samm on olnud kirikusse otsima Jumalat. Aga seda jah, nagu kuidagi seletada inimesele ilmselt ikkagi jääb siia taha see sama kiusatus, et aga need asjad, mida pakub siin praegu, siis see sama meditatsioon või mingisugune reiki õpetus või New Age või need on need, mis teevad mind vägevamaks ja mind suuremaks ja täiuslikumaks ja paremaks. Ja tõepoolest, Jeesus ei tulnud seda õpetama, et sina inimesena võiksid saada nüüd mingisugused üliinimelikud võimed, aga vastupidi, ütleme seda, et see inimene, kes siin on, et see peab kaduma tegelikult koos Kristusega meil, me oleme võitjad. Aga jääb sellest ka võibolla, jah, Risti usk on nagu ainukene usund maailmas, mis ei pane nagu rõhku inimesele endale, aga kellelegi teisele, kes on tema eest midagi teinud. Ja samas see on ka see hea pool, et midagi ei sõltu kui meist endast, meie õigeks mõistmise suhtes, vaid see töö on juba tehtud meie eest.
Kui ma mõtlen sellisele ratsionaalsele argumentile, siis on ju küllalt palju apologeetilist kirjandust, kus püütakse näidata ka kristluse mõistuspärasust. ja need on head raamatud ja need meeldivad mulle endale ka. Ma olen päris mitmeid lugenud ja nad on head. Nad näitavad päris hästi seda, et tegelikult kui seda maailma ka vaadata ja vaadata seda kristlase mätta otsast, siis tegelikult eeldades, et Jumal on loo ja saab see maailm palju paremini ära seletatud, kui eeldades, et Jumalat pole olemas. Aga ometi on see, et see apologeetiline kirjandus võib panna küll inimese nagu mõtlema või tal, no võib ära võtta talt mõningad hirmud, et no, inimene kardab, et äkki ma olen loll, kui ma hakkan järsku Jumalat uskuma, et see on ju nii noh, ebamõistlik, aga kui ta loeb seda apologeetilist kirjandust, siis ta näeb, et tegelikult on see väga, väga loogiline, väga arusaadav, ka väga, väga põhjendatud ja see võib talt mõned hirmud maha võtta, aga tema elu, see muutus või see pöördumine vajab ikka ühel hetkel seda tahteotsust ja sageli see tahteotsus ei tule mitte sellest, et ma nüüd olen aru saanud, vaid seal on midagi veel, mingi emotsioon, mingi oma enda nagu ja saamatuse või võimetuse tunne, et mina ei saa ennast kuidagi paremaks teha, et ma pean lootma sellele, mida Jumal on teinud minu jaoks.
Rääkides erinevatest vaimsetest õpetustest, siis me ei räägi ka lihtsalt, kui me siin räägime intellektuaalsest vestlusest ja siis need ei baseeru ka lihtsalt mingisugustel füüsilistel harjutustel või mõtte mingisugustel mängudel, vaid seal on reaalsed vaimsed jõud, aga mis noh, tegelikult ongi kogu selle jutu nagu, mis me siin alustanud oleme, jutu nagu mõte, et tegu on vaimse võitlusega, tegu on vaimsus, vaimsete reaalsustega ja kuulesin mõnda aega tagasi ühte tunnistust, ma nüüd siin väikestes faktides võin eksida, aga tänaselt olid umbes nii, et üks noor kristlane või oli ta evangelist, oli tänava peal ja korraga ümbritsesid teda kamp krisnaite oma oransides rüüdes ja oma pärastes soengutes ja tänaselt mingisugused trummid ja kulinad käes ja tegid ringida ümber ja siis seal noh, rääkisid oma arusaamatus keeles või hüütsid seal hüüdlaused ja tegid oma sõjahüüdu ümber tema ja see, noh, ta ehmatas korralikult ära. Ja siis ta on seal mõtle, mis asja ma teen? Mul puudub nagu igasugune meelevald või igasugune suutlikus kuidagi nendega hakkama saada, et paneb silmad kinni ja ütleb, et Jumalale, et Jumal aita mind, et mis ma tegema pean. Ja siis ta teeb oma silmad lahti, siis ta näeb läbi nende tantsivate krisnaitide tee ääres ühte kerjust, kelle olid kängunud liigesed, ehkki või noh, nimetame jalututeks sellised tegelasi ja kes ei saanud kõndida, aga noh, ta olid isenemisest jäsemed olemas, aga seal oli kas siis kontides või lihastes midagi sellist, et need ei toiminud. Ja siis ta läheb selle mehe juurde ja loomulikult need krisnaidid tulevad temaga kaasa, see hoiavad ikka ringi tema ümber ja siis ta paneb käed selle vaese mehe peale ja ütleb, et Hare Krishna nimel, et saa terveks. Ja mitte midagi ei juhtu ja muidugi need krisnaidid natukene satuvad hämmingusse ja siis mõne aja pärast ta paab uuesti käe selle mehe peale ütleb, et Buda nimel saa terveks. Ja mitte midagi ei juhtu ja seal ta nimetab veel sellised vaimseid õpetajaid ja suurkujusid ja siis kõige lõpuks ütleb, et Jeesuse Kristuse nimel saa terveks. Ja sellel hetkel oli kuulda, kuidas midagi nendes liikmetes hakkab juhtuma ja nagu Esekeli raamatus räägitakse nendest luudest, mis Jumala vaimu mõjul nagu klõbisedes läksid üksteisega kokku õigetesse kohtadesse ja see mees tõusis püsti ja seal ei olnud krisnaitidel midagi ütelda ega laulda ega tantsida, ma ei kuulnud seda lõpuni, mis seal sai, aga see oli üks suur tunnistus seal. Täpselt samamoodi on läbi uue apostlite tegude, kui me loeme siis kokkupuude selliste valede vaimsete jõududega, otse saatanlike, teemallike jõududega, nõidadega. See oli peaaegu igas linnas, kus jälle apostlid läksid. Jälle oli keegi nõid, see on mingi meelevalla võtnud, keegi nõid tuleb kuidagi vastandab ennast nendele, et me ei näe mitte kuskil, mitte mingisugusel määral noh, koostööd selliste tegelased, alati on nagu selline vastandumine ja noh, mõnes mõttes on kaks võimalust, et kas selles piirkonnas jääb kogudus nii-öelda kurjade vaimude ja nõidade meelevalla alla või siis võtab kogudus selle meelevalla ja peletab nad sealt minema või röövib nende jõu ja selle meelevalla, mis neil on. Et ütleb ju jumala sõna, et evangeelium ei ole mitte sõnades, vaid väes. Ja tõenäoliselt, et see on ka see võti nende teemade käsitlemisel, et jumala sõna Jumala laste elus on pühavaimu vägi ja see on, olgu meil selles osas julgus ka uskuda Jumala sõnasse, et see on suurem kui ükskõik milline saatanlik või mustade jõudude vägi see iialgi vastu tuleb. Ja Jumala vaim, kes elab meie sees, on suurem ja Jeesus on ära võitnud need jõud.
Kui me vaimsetest jõududest oleme rääkinud ja väga hea näide oli see Krishnaiitide näide, mida Timo siin tõi ja piibel on ju selliseid näiteid veelgi täis, kui vanast testamendist tuleb meelde Eelia lugu Karmeli mäel, kus ka ebajumala preestrid üritasid saada tuld taevast alla ohri peale ja ei saanud ja Eelia ainult korraks palvetas ja see tuli langes. Aga tasub tähele panna, et ega nendel vaimsetel jõududel on ka olemas oma meelevald ja aegajalt võib ka vaimsete, mitte jumalast pärit vaimsete jõudude läbi toimuda asju, mis panevad inimesi hämmastama ja mis eksitavad inimesi. Üks niisugune lugu on meile ka apostlite tegudesse kirja pandud ja ma arvan, et see on üks koht, mille tõttu ka inimesed võivad sattuda teinekord segadusse, et noh, mis see siis on või mis siis toimub. Ja apostlite tegude raamatu 8. peatükkis räägitakse meile Siimonast. Mitte Siimon Peetrusest, vaid ühest teisest Siimonast. Aga üks mees Siimon nimi oli juba varem selles linnas ja nõidus ning pani Samaaria rahvast jahmuma öeldes end kellegi suure olevat. Tema mõju all olid kõik nii pisikesed kui suured ja ütlesid, see on Jumala vägi, mida hüütakse suureks. Nad olid tema mõju all, sest oli kaua aega neid nõidumisega jahmuma pannud. Nii et seal oli midagi, mis toimus, mis inimesi hämmastas ja mida nad ilmselt jäid uskuma siis. Aga kui nad hakkasid uskuma Filippust, kes neile kuulutas evangeeliumi Jumala riigist ja Jeesuse Kristuse nimest, siis ristiti nii mehi kui naisi. Ja nüüd on tore asi, mis piibel meil räägib. Siimonastki sai usklik. Ja kui ta oli ristitud, jäi ta alati Filippuse juurde. Ja tundub, et Siimonale see, mis Jumala vaimu läbi sündis, oli veel hämmastavam, sest piibel ütleb nõnda, et ka Siimon ise oli väga jahmunud, nähes sündimas suuri tunnustehti ja vägevaid tegusid. See on siis Filippuse läbi. See, kes on meie sees, on suurem kui see, kes on väljaspool ja seda räägib siin piibel ka, aga kui me räägime vaimsest maailmast ja vaimsetest jõududest, siis teinekord võivad ka need, kes ei tee Jumala väe läbi asju, vaid mingite teiste väekede läbi asju, võivad ka teha suuri asju, mis panevad inimesi hämmastama.
See teeb nagu asja nagu väga keeruliseks, sest eriti lõpuaegade kohta seda öeldakse, et need asjad saavad sündima, et Jumala vastas, et jõud petavad inimesi sellega, et tegelikult nendele kätte läbi või sõnade läbi saavad sündima asjad, mis on ise loomustanud näiteks algkogudus, mis on ise loomustanud Jeesuse teenistust ja kui me ausad oleme, kui me mõtleme näiteks koguduste peale, et noh, kuidagi hinnata kogudusi või et on see nüüd õige või on see hea või on see töö jumalast või mitte, siis kui haiged hakkavad tervenema, kui pimedad hakkavad nägema, jalutud kõndima, siis esimene reaktsioon on ikkagi, ma kujutan ette, et võimas, vägev, noh, siin ei ole kahtlust, see on jumala töö, aga samas jumala sõna nii nagu üks ühele need asju ei anna mõista, ütleb, et kes ka Jumala eeskord seisavad ja ütlevad, aga sinu nimel me ju tegime seda ja sinu nimel me kuulutasime, sinu nimel me tervendasime, tegime suuri tegusid ja mul ütleb, et aga jah, et ma ei tunne teid ja seda enam, et kui noh, saatanal on reaalne vägi ja suutlikus anda inimestele võime teha suuri tegusid ja imesid ja siis ongi see küsimus, et aga kus see õnnetu inimene peab aru saama? Ja tõesti, kui seda ka õpetust ja tunnetust koguduses vähe on, siis see on väga keeruline see aru saada ja mõista, et mis see lõppkokkudes siis see õige on ja mis see vale on.
See on, meil on kaks võibolla niisugust testi või noh, kuidas me ütleme testi, võibolla see alati ei ole 100% nii, aga kindlasti üks küsimus, mida me vaatame see, et kes on see, kellel antaks au selle sündmuse juures. Kas ikkagi kiitus kuulub Jeesusele Kristusele, kes on oma väe läbi, pühavaimu väe läbi inimese tervendanud või muutnud teda või kas see rõhuasetus panakse kuhugi mujale? Ja teine küsimus on ilmselt, mis ka välja tuleb see, et väga tihti niisuguste posijate ja nõid arstide juures on see, et nad üritavad pigem siduda inimest. Et nad võivad siin küll väliselt aidata, aga noh, me näeme need lugusid järjest, kui keegi on korra käinud kuskil pendlimehe juures ennast needusest vabastamas, siis ta on tõenäoliselt päris varsti sinna jälle teel ja siis võib olla kolmanda ja neljanda juurde, sellepärast, et ta ei pääse sellest ringist vabaks enam. Aga Kristus on see, kes vabastab ja vabastab lõplikult, et ta ei taha mitte siduda inimest enda vastu pidi, ta tahab noh, siduda muidugi ka, aga mitte selles mõttes ja mingit sellist orjastavat sõltuvust, millest see nagu ei pääse, aga kui Jeesus vabastab, siis ta vabastab lõplikult ja kedagi ei, Kristus ei sunni kedagi käima näise järel, ta on lihtsalt meile võimaluse annud koos temaga minna, et noh, kindlasti me leiame neid punkte veel ja siin On raamatud sel teemal üsna asja eesti keeles tuli välja Lester Samralli raamat teemanit vastuste raamat vist oli selle nimi, Harta kirjastus on selle välja annud, et mis räägib ka, noh, Lester Samral on tänaseks juba igavikus, aga vana evangelist ja üsna suurte kogemustega nendel aladel erinevates maailma nurkades Derek Prince on selles kirjutanud küll kahjuks eesti keeles, vist ei ole midagi saadavat, et sel teemal on kirjandust ja kindlasti on need punkte ka sinna kirja rohkem pandud, millest meil tasub kinni hoida, aga ma usun küll, et tõeline Jumala töö ja see, kus Jumal on vabastamas, et seal on selles nii-öelda valgusvihus ikkagi Kristus ristil, aga mitte keegi inimene, mitte mingisugune jõud või ma ei tea, mis asi või mingisugune liikumine, vaid pilt on tema peal ja vabanemine on tõeline vabanemine ilma siis mingisuguse selleile nagu kaasa antud sõltuvuseta.
Nii et armased kuulajad, ma ei oska isegi arvata protsentuaalselt, et kui palju näiteks võiks olla raadiokuulajate hulgas neid, kes on tegelenud selliste asjadega tegelemas, kes on abi otsimas siis juba nimetatud küll pendlimeeste käest ja selgelt nägijate ja posijate ja nõidade käest, aga karmselt kuule, et see on ebajumala teenistus. Me võime seda nimetada ühte ja teistmoodi, me võime vabandada ennast, et aga ma olen sealt abi saanud ja mujalt ma ei ole saanud. Sellel puhul kuidagi meenub Danieli sõprade lugu, kus Nebukadnetsar pakub neile ka suurepärast võimalust jätkata oma edukat elu ja edukat karjääri, on vaja lihtsalt kummardada ühe kuldse kuju ees. Ja mõtleda selle peale, et terve juudi rahvas, kes oli sinna pagulasteks veetud ja viidud, jumala sõna, kohaselt mina saan aru, et nad kõik siis kummardasid seda kuju. Ja need kolm meest, Sadrak, Meesak, Abed, Nego, ei nõustunud sellega. Ja nad ütlesid midagi, mis on nagu kristlikus elus minu mõelest niivõrd oluline ja see näitab ühte suhtumist Jumalasse või see on ka omamoodi test meie elu jaoks, et kas Jumal on meie jaoks keegi, kes lihtsalt, keda me vajame selleks, et veel paremini oma plaane ja oma mõtteid nagu siin elus ellu viia või on Jumal keegi, kellele ma oma elu pühendanud olema. Ja nad ütlesid, et üks kõik, et küll Jumal päästab meid seal tulistest ahjudest Nebukadnetsar, aga isegi kui ei päästa, ikkagi ei kummarda, et vahest need põhjused, miks inimesed lähevad nende samade posijate juurde on meeleheide selles osas, et kas meie laps vajab abi või meie ise vajab abi või on suhted nii lootusetult sassis ja võibolla me oleme isegi palvetanud ja koguduses eest palvel käinud või erinevad asju teinud ja see meeleheide aina kasvab sellepärast, et lahendust ei paista nagu tulemas. Ja siis on mõnes mõttes mindud selle tee peale, et aga mul on vaja seda tulemust, mul on vaja lahendust, mul on vaja tervist, aga samas kummardades ebajumalat. Et need on kohad, et kui me oleme sellist asjad, kui ma elus tegelenud armas jumala rahvas, siis on koht, mis on meele parandusega minna risti alla, sellepärast, et me oleme avanud uksed vaimsetele jõududele, mis ei juhi meid mitte tõesti Kristust austama, vaid vastupidin, et me oleme laskunud ühed kindlustused oma südames, oma ellu rajada, kus käsutab ja kus suunab meid hingevaenlane. Ja kui me oleme mõtlemas, et kas minna või teha, või, siis ma usun, et Jumala südamest on tulemas see, et ärge mängige nende vaimsete jõududega, ärge flirtige ebajumalatega, sest Jumal on püha ja Jumal on ustav samas ka täitma kõik oma laste vajadused, nagu hea karjase laul ütleb, et ta viib meid halja laasale ja ta viib meid elava vee äärde ja ta laseb ka meid surmavari orust aegalt läbi minna, aga isegi seal on ta ustavalt meie kõrvale meid sealt välja tõmbamas ja toomas.
Glory and praise.
ilmaelu. Ilmaelu.
Me oleme tänases saates ilmaelu sellised väga, väga vaimsed olnud. Kuigi vaimulikud, ma mõttes tahaksime me nagu kogu aeg olla, ükskõik milliste teemade käsitlemisega. Oleme tänulikud kõigile, kes on meile tagasisidet saatnud, on olnud eestpalve soove ja üks raadiokuulaja saatis ka sellise prohveteeringu või sõna, mis ta arvab, et see peaks olema väga, väga laialt levima ja teatavaks saama. Ja seal selles sõnumis oli mitmeid väga tõsiseid, aga täiesti asjalike mõtteid. Aga üks asi jäi mind sealt nagu häirima ja ma ei saanud sest kuidagi mööda minna ja sellepärast ma tahaksin täna ka saates selle üles tõsta. Nimelt seal oli palju asju selles sõnumis, mida peab tegema koguduse, mida peab. Ja üks asi oli, mida peab tegema selleks, et olla võidukas siin nagu selles vaimsetes lahingutes. Ja on see, et kristlased peaksid riietuma valgesse või heledesse, oli täpselt öeldud, ja kandma nagu pühitsetud sellised märke või sümboleid. Ma siis kujutan ette, et see tähendaks kas siis risti kaelas, mis on pühitsetud või ma ei tea siis kas mingid keed või mis mille on sellise palvesõnad peal loetud ja tekis mõte, et huvitav, kas sellel on mingitki näiteks piibellik olust, et kas me näeme, kuuleme näiteks uues testamenti kuskilt, et riietel on teatud selline vaimulik tähendus või mingitel esemetel.
No ma ei tea, uues testamendis küll sellist riietuskoodi, aga vanas testamendis minu meelest ainuke koht, kus on räägitud konkreetsetest riietusest, oli preesterite ameti riietus. See oli pandud käsuõpetuses väga täpselt paika, millisene pidid olema, mida nad pidid kandma. Aga mujalt nagu küll pole ma kardan, et kõik võimalikud reeglid riietuse kohta, mida me siin teame, on rohkem ka sellise esiisade traditsioonide hulka kuuluvad. Noh, tõsi, me võime öelda seda, et võib-olla kõige selline parim riietumisjuhis on kristlase sõja riietuse kirjeldus, kus öeldakse, mida me peame seljas kandma, et ma ei mäleta peas kõike neid asju.
No, selle võiks tuua nagu füüsiliseks, et me peaksime kanda kiivrit igaks juhuks peas, meil peab see vöö olema ja siis
sandaalid alas,
soomusrõi või kuidas see plaat, rinnaplaat.
Mõõgaga läheb natuke raskeks, sest see loetakse külm relva alla sellega tohimist, seda ta ise ka omada kodus ilma loata, nii et sellega on keeruline. Et ma arvan küll, et need kohad, kus me räägime, et millega me peaksime riietuma nii palju kui uus testament, seda ütleb, on ikkagi pigem sellise nagu vaimse tähendusega öeldud, et ega me kuskik ka ei loe, et oleks olnud mingisuguski nagu kirjeldus näiteks Jeesuse riietuse kohta. Peale selle ühe ainsa asja, et tal oli nagu ühes tükis kootud kuub ja siis seal risti all sõdurid ei, noh, kuna traditsiooni järgi siis hukkameistetu nagu riietus kuulus neile, et siis nad ei tahnud seda katki rebida, et ja tõmbe võtsid liisku selle peale, matusema kilmes minu teada on see kirjas, et see jäi nagu ühes tükis terveks, aga täpselt mis värvi see kuub oli, jah, enamuses piltides me näeme, et on nagu kujutatud küll valgena seda, noh, mõned on tega loomulik minu, mida ta linane kangas ongi, nagu valget värvi, kui ta on kootud. Et noh, kui teda ei ole mingi muu asjaga nagu värvitud, ma ei oska öelda, kas sellel on mingisugunegi tähendus, ma ei ole elanud selle ajal ja nii ole nii täpselt uurinud ka seda traditsiooni. Nii et ma ei oska seda sõnumit ka nagu, noh, ma ütleks ka niimoodi, kui me tõesti võtame ühe profeti sõnumi vastu, ma tahaksin nagu näha ja mõista, millel ta põhineb Jumala sõnal, kui seda ei ole, siis see mõte võib ju olla ilus. Aga ma usun, et küll olulisem on see, et meie südamed oleksid puhtad ja pestud ja valged. Kui võibolla see, kas ma nüüd kannan mul hall pusa selles siin või on see valget värvi.
Aga kas see kuidagi ei lähe see nii-öelda amulettide teemasse ja see, et kui mul on mingi ese, mul on sellel mingi palve ja õnnistus peale loetud autodel, me teame, märkame tihti ripuvad, et küll palve helmede seal otsas kett ja või jurist ja ega inimesed päris niisama need on ka religioossed inimesed tõenäoliselt mõtlevad, et noh, et see hoiab kuidagi õnnetuste eest või miks me vast kodudes pannakse krutsifiksid seina peale ja juusel ikka väike suke mõte on suke õnnetoov või paneb kaitse peale mõte, et kas see üldse on kristlik mõteviis või?
Kui see on niisugune mõtteviis, et see õnne toob, siis ta kindlasti ei ole kristlik mõtteviis. Et see, kui ma riputan, no ei pole seina võib-olla tõesti, mul on ka mõni niisugune nagu vaimuliku sisuga pildikene või sümbol üleval, siis ta on pigem võib-olla sellest, et teinekord on pilk ehk sellel ristil või kristuse pildil, aga see, et kui sa nüüd paned kusagile ja mõtled, et see peaks nüüd siin kaitsma millegi eest. Me kaitseb see, et me oleme Jumala väe mõjusfääris, nii nagu see samas näeb citeerisid 23. psalmi, et tema on meie kõrval üks kõik, mis olukorras me läbi käime. Üks teine psalm ütleb, et oma tiiva sulgedega ta kaitseb meid, nagu linnud kaitsevad oma poegasid. Ja samuti on tõutatud ka seda, et inglid on meie juures, nii et kui me loodame Jumalale, siis me loodame ikka temale endale, et mitte mingisugune väline sümbol seda kaitset kuidagi moodi ei lisa meile. Ja kanda risti, noh, ma usun, et tõesti kui risti kanda lihtsalt teda kui märki sellest, et ma olen kristlane, siis miks mitte. Et jällegi, et noh, ma ei ole ka võibolla päris aru saanud, milleks on kõik võimalike esemeid vaja pühitseda, lippusid või kivisid või mida veel hoone puhul ma veel mõistan. Me tõesti hoone pühitseme näiteks Jumala kasutusse, kui me kiriku hoone sisse pühitseme ja õnnistame, et tal on ikkagi oma mõte sellepärast, et see on siis üks hoone, mis on ka eraldatud Jumalale. Aga kui pärast mingis teises kohas, mida õnnistatakse midagi nagu niisugust ei toimu, mis Jumala kiidaks, siis see protseduur ise enesis küll midagi seal paremaks ei muuda.
Ma mõtlen sellele välisele riietumisele ja selle sümboolikale, mida inimesed kasutavad, siis no ma tuletan näiteks meile meie koguduste liidu põhikirja, kus on öeldud ka, et võib kasutada tumesinist stoolat näiteks, seal on ka sümboolika peal natukene. Minul endal näiteks on ülikonna kuuare vääril väike rist ka just nimelt selleks, et identifitseerida ennast kui kristlast, kui pastorit. Ma arvan, et kui inimesed mingisugust sümboolikat enda ümber kannavad, siis nad ei tee seda päris, noh, tõepoolest päris niisama või noh, midagi see väljendab. Ja mina olen küll alati nagu natukene vaadanud, et noh, millist sümboolikat inimene enda ligiduses hoiab. Sest see natukene räägib ka sellest, milliste suhtumistega ta on või mida ta oluliseks peab. Ja mõni sümboolika tekitab minus kohe küsimus, et miks inimene sellist sümboolikat armastab, teades, mida need sümboolid võivad tähendada. Noh, tekib teinekord küsimus, et kas inimene ikka tegelikult näiteks on kristlane, kui ta kasutab sümboolikat, mis ajalooliselt ei kanna kristlikku tähendust näiteks. Tõsi on ka see, et ega me võibolla ka ütleme tavainimene väga palju seda sümboolika tausta ei teagi. Et ta ei pruugi olla teadlik sümboolite nagu pikemaajalisest tähendusest ja ta võib kanda enda ümber midagi, mis talle lihtsalt meeldib, aga mis tegelikult ajalooliselt on täiesti mittekristlikust taustast pärinev nähtus. Nii et ma ütleksin küll, et see sümboolika natuke on oluline, mida me teeme või kuidas me riietume, mis meil, noh, mida me kanname või mida me ei kanna. Sest me võime sellega edasi anda sõnumit enda teadmata ja tahtmata ja me võime anda ka sõnumit, mida me tegelikult ise ei jaga. Sellepärast, et me ei tea seda, mida sümboolid võivad tähendada. Mõni teine, kes on võib-olla palju rohkem kodus sümbolite keeles loeb sellest välja midagi, millega me tegelikult ise nõus üldse pole. Aga et nüüd sümbolitel oleks mingisugune selline maagiline mõju või noh, kui keegi usub sümbolite maagilisse mõjusse, siis ta ei ole ju enam kristlikul teel, sellepärast, et kristlus ei ole maagia. Ja muunes jutudest me loeme, kuidas tehakse ristimärke näiteks, et siis hoiab kurja eemalle kui minu süda on puhas ja ma olen Kristuse lähedal, siis see hoiab kurja eemal. Kuidas on lood ristimärgiga, see on minu jaoks küll väga kahtlane üritus, et ma teen nüüd ukse peale ristimärgi ja siis ei tule kuri siia tuppa. Mõnikord ma arvan, et kuri lihtsalt naarab selle üle ja tuleb teie jõuga sisse. Sest see ei sõltu mitte sellest märgist, vaid minu enda südame olukorrast Jumala ees.
Üks tuttav jagas loogudest, ta läks aastaid tagasi ka mingit X vaimsed praktikat viileleva tegelase Eesti ühe tipp selle ala tipu juurde ja ta vaatas talle otsa see nii-öelda, noh ütleme, et ta oli selgelt nägi ja vaatas sellele inimesele otsa, ütles, et sa ei ole mingi usklik ja nimetas ennast siis tuletul usklikuks, et sa ei ole mingi usklik, et sa oled müstikaotsija. Ja las see küsimus tänase saate kontekstis jääda meile nagu üles meie enda läbikatsumiseks ja paluda, et Jumal näita, et kes ma tegelikult olen, et kas ma olen sinu jünger, kas ma olen, kas Jumal sinu vaim elab minus, kas ma olen oma elu annud sinule, kas sina oled minu issande Jumal või olen ma see, kellest vanas testamendis räägitakse, kes käib kumardamas iga künka ja puuhal ebajumalaid. Et see on mõneti nagu häiriv ja ebameeldiv küsimus, aga see on eluliselt oluline küsimus, et me võiksime oma elu puhtaks saada ja elu hoida puhtana, pühendatuna elavale Jumalale. Olge väga õnnistatud selline oli saada ilma elu. Kohtume!
Standing on the battle line, finding comfort in the water and the wine, and your armor still so shiny and so new, but you're dirty, worn and tired from the battles you've been through. Soldier, keep your eyes straight ahead, help the wounded, though it hurts you leave the dead. Keep your weapons and your spirit at the ready all the time. Be of courage and conviction, hit the mark, control the line. Down to earth, know that I'm proud of you, I know you've done your best. Let me give you peace, let me hold you forever. Yes, you are a mighty warrior, but don't forget, don't forget, still my child. Soldier, standing on the battle line, finding comfort in the water and the wine. Know I am with you. Charging it, and I'll be with you. I'll see you through till the very end. Soldier, keep my flag from flying high. Don't let it fall in battle on the stolen little night. And above all else, it's so. Don't you lose your battle cry, 'cause my arm is fighting with you, and I am standing by your side.